ธรรมบรรยายนำสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่5ทางใจเดินไปอย่างสำรวมทางนี้เป็นทางใจดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติเราต้องมารู้ที่ใจเอาใจเป็นฐานปฏิบัติกายนั้นเป็นฐานสมทบอย่างเรายกมือขึ้นมันไม่สำคัญตรงยกมือสำคัญตรงความรู้ตัวคุณภาพชีวิตอยู่ที่ใจคนเสียก็เพราะจิตใจเสียจิตใจถูกทำลายแหลกรานก็เสียคนหน้าตาอาจดีแต่ใจเสียแล้วคนดีนั้นดีที่ใจเป็นประเดิมจะร้ายก็ร้ายที่ใจดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เห็นง่ายที่สุดคือจิตใจดีขึ้นยกระดับความตื่นให้สูงขึ้นเริ่มใจดีต่อสิ่งของต่อเครื่องใช้ต่อพ่อแม่ต่อพี่น้องเรียกว่าใจดีส่วนดีใจนั้นคนละความหมายคนดีใจอาจใจไม่ดีก็ได้ดังนั้นถ้าเจริญภาวนาถูกต้องก็จะมีน้ำใจไหลหลั่งภาษาบาลีใช้คำว่ามนาโปมนะแปลว่าใจอาโปแปลว่าน้ำรวมเรียกว่าน้ำใจคือความเอิบอาบทำกิจกรรมอะไรให้ผู้อื่นได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจมีชีวิตร่วมกันอย่างเต็มอกเต็มใจอันเป็นผลเนื่องจากการภาวนาเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นผมยังเจริญภาวนาไม่เป็นมีแต่ความรู้อันเกิดจากการฟังและการอ่านต่อมาผมพบหลวงพ่อเทียนแล้วเริ่มภาวนาไม่สนใจพ่อแม่อีกต่อไปแล้วไม่สนใจน้องไม่สนใจพี่แต่ไปเยี่ยมเยียนเรื่อยผลก็กลับดีคือเราเลิกจุนจ้านกับคนอื่นคนอื่นจึงสบายขึ้นเราก็เลยสบายไปด้วยน่าสังเกตว่าที่พระพุทธเจ้าแนะพระสาวกให้ระวังจิตใจตนเองนั้นเท่ากับให้ระวังผู้อื่นไปในตัวทรงยกอุปมาในเหตุการณ์จริงของศิษย์อาจารย์นักเล่นไม้สูงเมื่ออาจารย์ผู้แบกลำไผ่ตะโกนบอกศิษย์ผู้ยืนอยู่ปลายลำไผ่ว่าเราระวังเจ้าและเจ้าระวังเราศิษย์กลับเห็นตรงกันข้ามตะโกนตอบมาว่าอาจารย์ระวังตัวอาจารย์เองและผมก็ระวังตัวผมเองแล้วเราจะแสดงกายกรรมเลี้ยงชีพได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมของศิษย์ถูกต้องระวังตนชื่อว่าระวังผู้อื่นไปในตัวถ้าสำนักงานเพียงมีคนหนึ่งมีสติเขาจะพยุงให้คนอื่นมีสติตามแต่ในทางกลับกันถ้าผู้นำเจ้านายหรือพ่อแม่ขาดสติจะทำให้ลูกหรือพรรคพวกขาดสติไปด้วยธรรมชาติของสตินั้นเหมือนกับแสงไฟเมื่อจุดขึ้นเราก็เห็นได้จากการเห็นสิ่งหนึ่งก็ไปสู่การเห็นอีกสิ่งหนึ่งมันโยงกันไปผู้ที่มีสติดีขึ้นเรื่อยๆจะค่อยๆทำให้เพื่อนที่อยู่รอบตัวมีสติตามไปด้วยเพราะว่าผู้มีสติคือผู้ที่รู้สึกตัวกายและจิตเคลื่อนไหวอย่างไรก็รู้อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจิตคิดอย่างไรก็รู้ในที่สุดก็เกิดการสำรวมขึ้นความงามนั้นเกิดจากการสำรวมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่หนึ่งว่าการสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจไว้นั้นเป็นสิ่งที่ควรสาธุการสำรวมในที่นี้หมายถึงการตระหนักรู้เป็นสิ่งที่น่าดูน่าสาธุเป็นสิ่งที่งดงามไม่ว่าจะดูจากภายนอกหรือภายในอาการรู้ตัวนั้นดูไปแล้วมันคล้ายๆไม่รู้อะไรแต่ในที่สุดมันจะกลายเป็นความงามความอดทนความเสงี่ยม อาการสำรวมการที่เรามาเจริญสติอย่างนี้เราปลุกธาตุรู้ให้ตื่นเมื่อใดก็ตามที่ความรู้ตัวเราตื่นมันจะชำแรกออกจากห่วงโซ่ความคิดซึ่งก็คือกระบวนการของเวลาอาการรู้นี้ไม่อยู่ในลำดับแห่งเหตุการณ์คือตัวเรานี่เองเมื่อไม่อยู่ในลำดับจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก็เป็นอันเดียวกันคำว่ารู้นี่เองที่นักบวชชื่อโคตมะสักยมุนีประทับนั่งใต้ต้นโพแล้วร้องอุทานออกมาพอท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านก็เปล่งพระวาจาออกมาว่ารู้ละคำว่ารู้นี่เองคือพุทธะพุทธะนี้แปลว่ารู้ตื่นเบิกบานท่านตรัสอุทานว่ารู้อาการตื่นตัวรู้ตัวนี้มีคุณค่ามหาศาลส่วนความรู้เป็นเรื่องเล็กๆเช่นความรู้เรื่องทางโลกรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อาจารย์ของผมท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลกกลมและยังเข้าใจผิดว่าโลกแบนด้วยผมเคยอธิบายให้ท่านฟังว่าโลกกลมท่านแสดงอาการแปลกใจมากท่านไม่รู้หนังสือหนังหาแต่ว่าการตื่นตัวนี้มากพอที่จะสอนคนที่มีความรู้มากๆและหลงทางได้ความรู้ที่มากเกินอาจกลายเป็นกองขยะได้ยิ่งมีมากก็ยิ่งส่งกลิ่นเหม็นเน่าแต่ว่าขยะมูลฝอยเหล่านั้นเป็นปุ๋ยได้ถ้าเรารู้จักใช้การรู้ตัวเหมือนเครื่องกำจัดสิ่งเน่าเสียแต่ถ้ารู้แบบความรู้คิดเก่งก็ไม่ค่อยจะรู้ตัวแล้วทำอะไรน่าเกลียดน่าชังทั้งเป็นทุกข์ร้อนใจง่ายขัดเกลาสภาพหยาบสะทุนที่จะกล่าวตอนนี้คือการออกค่ายหรือการใช้ชีวิตเช่นนี้เราไม่ต้องการความสะดวกสบายเหมือนที่บ้านเราใช้ชีวิตแบบป่าๆเราไม่ได้มาปิกนิกหรือมาอย่างอื่นชีวิตเราต้องง่ายมากจะกินจะนอนอย่างไรก็ได้กินพอประทังความหิวระงับทุกขเวทนาพอให้หายทุรนทุรายที่ท้องถ้าเราใช้ชีวิตง่ายๆได้ดีก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าปัญหาทางด้านจิตใจเราน้อยลงก้อนกรวดกลมๆหรือแบนๆในลำธารกลิ้งตัวไปตามกระแสน้ำก็ถูกขัดเกลาจนกระทั่งมีรูปทรงตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆต้นไม้ที่งอกบนภูเขาที่มีลมแรงยืนกิ่งหรือลำต้นโอนเอ็นตามลมที่พัดปะทะมะพร้าวที่อยู่ริมทะเลปิดลำต้นเป็นเกลียวเพื่อยืนหยัดสู้แรงลมหมุนอยู่ริมทะเลธรรมชาติโดยรอบขัดเกลาสิ่งเหล่านั้นอยู่สิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันจึงอยู่รอดและอยู่ได้ดีการภาวนาก็เช่นกันเราต้องการให้ธรรมชาติขัดเกลาถ้าเราฝืนหรือเราใช้ชีวิตแบบคนในเมืองส่วนใหญ่แล้วมักแข็งทื่อต่อกระแสธรรมชาติเวลาที่เราซักผ้าเราเอาผ้าแช่น้ำเพื่อจะให้น้ำเป็นสื่อกลางเมื่อเราขยี้ผ้าคราบใครสกปรกที่ติดมาก็จะหลุดออกเราเข้าใกล้ธรรมชาติเท่าใดเราจะค่อยๆเรียนรู้อาการหมดจดบริสุทธิ์ทั้งในธรรมชาติข้างนอกและข้างในตัวเราได้เท่านั้นดังนั้นเราต้องไม่เข้าไปในความคิดและต้องไม่คิดที่จะหยุดความคิดเพราะความคิดเป็นกระบวนการของอดีตอันเนื่องมาจากความจำถ้าเราพัวพันอยู่กับความคิดเราจะกลายเป็นคนที่ค่อยๆแปลกแยกจากธรรมชาติไปทุกทีต่อให้เราซื้อบ้านหลังใหญ่อยู่ในป่าเขาหรือไปอยู่ตามถ้ำต่างๆแบบนักบวชเต็มไปด้วยความคิดนึกหรือพัวพันอยู่กับความคิดนึกอย่างไม่รู้ตัวธรรมชาติโดยรอบก็ไม่อาจมาขัดเกลาได้ความเงียบเป็นธรรมชาติที่ขัดเกลาความวุ่นวายตามธรรมดานั้นจิตใจและบุคลิกภาพของเรามักหยาบเรียกว่าสถุระ อุปนิสัยของสัตว์สามัญทั่วไปมักสะทุนคือพูดหยาบคิดหยาบกระทำหยาบและยุ่งยากผัวพันแทนที่จะง่ายๆด้วยสติโดยเฉพาะการศึกษาแผนใหม่ทำให้คนสะทุนยิ่งขึ้นเกมกีฬาที่แข่งกันระดับโลกเป็นเรื่องหยาบช้าเป็นเรื่องส่งเสริมสัญชาตญาณของสัตว์คือทำราวกับศึกสงครามเข็นฆ่าฝ่ายศัตรูให้พินาศคราวชนะนั้นออกอาการดีดดิ้นเสริมอุปทานการที่เราจะให้ธรรมชาติเข้ามามีส่วนขัดเกลาเราประการแรกสุดคือเราต้องเคารพความเงียบเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าหรือรูปปฏิมาหรือบุคคลที่เรานับถืออย่างมากเราจะเริ่มเงียบเราจะสำรวมแล้วก็ฟังทุกถ้อยคำของคนที่เรารักนับถือถ้าเราเฝ้าดูสิ่งรอบๆตัวเช่นแสงแดดเฝ้าฟังเสียงต่างๆเช่นลมพัดไม่ใช่เฝ้าดูเฝ้าฟังในแง่สุนทรียภาพที่เรียกว่าสายลมแสงแดดแต่เราเปิดหูเปิดตาขึ้นเพื่อให้ทุกสิ่งปลุกเราให้ตื่นขึ้นถ้าเราปิดกั้นธรรมชาติก็ไม่มีโอกาสที่จะขัดเกลาเราเหมือนลำธารที่มีแอ่งน้ำแต่น้ำไม่ไหลดังนั้นไม่ช้าไม่นานน้ำก็จะเน่าแต่ถ้าเราเปิดทางให้น้ำไหลกิริยาอาการที่น้ำไหลนั่นเองจะค่อยๆชำระตะกอนหรือสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเหม็นได้ทางดำเนินของสัจธรรมคือสภาพจริงของสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าความคิดปรุงแต่งเข้ามาบดบังเราอยากให้โลกนี้ตอบสนองความต้องการของเราดังนั้นแนวโน้มเอียงของทุกคนจึงมีอยู่กล่าวคือเราจะเห็นโลกนี้เป็นอย่างที่ตัวเองอยากไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงแต่ใครที่จะเห็นตามที่ตัวเองอยากให้เป็นแทนที่จะเป็นตามอย่างที่มันเป็นบ้านอาคารจะสวยจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอย่างไรคือต้องการให้มันใหญ่มันก็อาจดูเล็กสำหรับความต้องการที่ใหญ่ของเราดังนั้นถ้าเราเงียบเชียบในตัวเองไม่ช้าไม่นานเราจะสัมผัสกิเลสตัณหาของเราได้ถ้อยคำนี้อาจฟังดูแปลกตามธรรมดานั้นเราถูกเปลี่ยนแปลงจากกิเลสโดยที่เราจับตัวมันไม่ได้เราไม่รู้จักสภาวะของกิเลสเช่นเดียวกับเชื้อโรคร้ายแรงบางอย่างเราไม่รู้จะจัดการมันอย่างไรเรารู้ว่ามนุษย์ถูกเบียดเบียนอยู่อย่างไรแต่เราหาที่มาหรือสาเหตุไม่เจอเราจัดการไม่ได้ได้แต่ทุกข์หรือเราดีแต่ทุกข์เราพูดกันเรื่องกิเลสเรื่องจิตเรื่องกุศลเมื่อเราไม่เงียบเข้าไปในใจเราก็ไม่รู้จักสักตัวเดียวแต่เมื่อเราเงียบเชียบดีเราก็รู้ตัวดีสติดีพอราคะเกิดเราจะสัมผัสมันด้วยความรู้สึกทั้งหมดเมื่อเรากับราคะเป็นอันเดียวกันราคะก็จะหมดพิสงเพราะถูกความรู้ตัวทั้งหมดดูดกลืนความรู้ตัวมีกำลังขึ้นเพราะกิเลสโดยทั่วไปแล้วเราได้ยินว่าเราต้องละราคะโทสะโมหะถ้าเรายังไม่เห็นมันยังไม่รู้จักมันเราจะละมันได้อย่างไรเว้นแต่เราจะได้เจริญสติอย่างแน่นแฟ้นและต่อเนื่องคำว่าแน่นแฟ้นและต่อเนื่องหมายความว่ามีการลืมตัวน้อยลงและน้อยลงสติว่องไวฉับพลันขึ้นในจิตใจพอความเงียบเต็มเปี่ยมในจิตใจแล้วการเห็นธรรมะจึงเป็นไปได้การที่เราพูดคุยกันเรื่องพระพุทธเจ้าจนสว่างนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมะพูดกันเรื่องสติจนขาดสติพูดกันเรื่องสตินั่นแหละคือไม่มีสติถ้ามีสติก็จะไม่พูดมากนิสัยเริ่มเปลี่ยนไปสายน้ำซึ่งไหลไปทางหนึ่งจะเริ่มทวนกลับโดยทั่วไปสตินั้นไหลเข้าไปในความคิดนึกพอรู้ตัวมากๆเข้าสติจะเริ่มไหลย้อนกลับ แล้วก็ไหลลึกซึมแทรกลงในตัวชีวิตและแผ่ไปอย่างไร้ขอบเขตด้วยความเต็มตัวคืนมาความรู้สึกที่เต็มตัวและแผ่กระจายเมื่อเคลื่อนไหวนี้เองที่เราเรียกว่าสมาธิที่ไม่มีระหว่างหรืออนันตริกสมาธิซึ่งถือเป็นรัตนะอันประณีตมีค่ายิ่งการเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นจึงเป็นไปได้ความรู้สึกตัวบริสุทธิ์ในการภาวนานั้นเราต้องทำตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายแต่เราช่างมีโอกาสน้อยแค่3วันเราอย่าทำให้เป็นเรื่องปิกนิกเรามาเพื่อจะกินอาหารอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เพื่อจะกินข้าวของชาวบ้านที่นี่เรามาสัมผัสชีวิตเรามาดื่มกินความรู้สึกตัวบริสุทธิ์ซึ่งเป็นอาหารอมตะเราจะอยู่รอดปลอดภัยและเราจะช่วยให้ลูกเมียหรือสามีของเราเพื่อนมนุษย์ของเราได้อยู่รอดปลอดภัยด้วยความรู้สึกตัวนี้สติปัญญาเกิดขึ้นภายในตัวคนหนึ่งเป็นเสมือนเชื้อไฟที่ลุกขึ้นในป่าต่อจากนั้นจะลุกลามไปรอบข้างการที่เรามาภาวนาเช่นนี้ก็เพื่อตัวเองด้วยเพื่อสังคมด้วยเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นถ้าสมมติว่าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในภาวะสงครามไม้ขีดหมดไปก็จะพบว่าไฟมีค่ามากเมื่อสมัยปลายสงครามโลกครั้งที่สองผมยังเด็กอาศัยอยู่ในชนบทหาไม่ขีดไม่ค่อยได้เลยดังนั้นบ้านของป้าหรือน้าต้องเลี้ยงไฟกันทั้งคืนจุดไฟแล้วก็ต่อไว้เรื่อยๆนี่ฟังจากปากผู้เฒ่าผู้แก่บ้านไหนไฟดับก็ต้องตามล่าไฟกันในการภาวนานั้นให้เรามีสติอยู่เลี้ยงเชื้อตัวรู้ไว้เรื่อยๆพอเราอ้าปากพูดมากเท่านั้นเองมันก็หายไปแล้วตอนนั้นลืมตัวไปแล้วดังนั้นเราควรพูดกันให้น้อยดูใจกันให้มากหลักเกณฑ์ในการภาวนานั้นมีอยู่ว่าบ่มความรู้สึกตัวบ่มรู้ดูใจลุกขึ้นเดินจงกรมบ่มรู้ดูใจอย่ามัวถามปัญหามนุษย์ไม่อาจเข้าถึงความจริงได้ด้วยคำพูดและความคิดดังนั้นป่วยการที่จะถามใครอื่นเรื่องของเรารู้ตัวดีเมื่อเราปวดฟันเราไม่ต้องไปหาหมอแล้วถามว่าเราปวดฟันหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องโง่เกินไปหรือเมื่อหายปวดฟันเราไม่ต้องถามว่าหายหรือยังแต่เราอาจต้องถามถึงวิธีการรักษาโรคฟันว่าทำอย่างไรเพราะเราไม่ใช่หมอเราอาจถามว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรแต่อย่าเที่ยวถามเรื่องของเรากับคนอื่นสมัยก่อนผมชอบซักถามจนกระทั่งเป็นที่น่ารำคาญของครูบาอาจารย์ถามทุกเรื่องเพราะความขี้สงสัยแต่มีอยู่วันหนึ่งซึ่งผมจะเล่าฝากไว้ผมฟังหลวงพ่อเทียนเทศนาซึ่งส่วนไหนที่ประสบการณ์ของผมถึงผมก็ไม่สงสัยในถ้อยคำของท่านท่านพูดถึงตอนหนึ่งซึ่งทำให้ผมบังเกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะประสบการณ์ของผมไม่พอที่จะรับความรู้ระดับนั้นความคิดสงสัยก็เกิดขึ้นว่าข้อความอันนี้มันมาอย่างไรหมายถึงอะไรกันแน่เพราะเรางงไม่เข้าใจส่วนสุดของมันส่วนลึกของมันเพราะคำพูดประโยคหนึ่งนั้นมีความหมายทั้งส่วนตื้นส่วนกลางส่วนสุดผมไม่เข้าใจส่วนสุดแต่เข้าใจส่วนตื้นเข้าใจว่าประโยคนี้ผมฟังออกคิดตามได้แต่ส่วนลึกจริงๆผมงงสงสัยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวต้องถามท่านพอหลวงพ่อเดินกลับกุฏิผมก็ไปดักหน้าพออ้าปากจะถามปัญหาผมเห็นแววตาของท่านผมลืมปัญหาเพราะหลวงพ่อไม่ใช่นักปราชญ์ท่านไม่ใช่สัญลักษณ์ของนักคิดแต่ท่านเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่อยู่เหนือความคิดท่านมองหน้าผม ผมก็เลยลืมคำถามท่านบอกผมว่าลืมคำถามใช่ไหมงั้นดีแล้วทิ้งมันไปเลยอย่าไปยุ่งกับมันอีกตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยถามใครเลยพอคิดจะถามก็รู้ตัวเห็นความสงสัยเลยหายสงสัยเรียนตรงเข้าไปที่หัวใจคำพี 84,000 นั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ทั้งป่าซึ่งหยั่งรากลงดินรู้จักดินแล้วก็ใช้ได้รู้จักใจตัวเองแล้วความรู้จะมาเอง